Ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Gada otrajā pusē Latvijā cenas, jeb inflācija augs daudz lēnāk. Tā prognozē banku analītiķi. Martā inflācija sākusi strauji kristies un sasniegusi apmēram 17% līmeni. Ekonomisti skaidro, ka cenas kļūs mazākas tādēļ, ka samazināsies enerģijas cenas. Turpmākajos mēnešos vajadzētu stabilizēties arī pārtikas cenām. Analītiķi prognozē, ka jau jūnijā inflācija varētu nokristies zem 10%. Finanšu ministrijā prognozē, ka gada nogalē inflācija sasniegs 3 līdz 4%. Aizvadītajā nedēļā gripas vidējā saslimstības vidējais stiprums Latvijā samazinājies par 27,6%. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra dati. Samazinājies arī to pacientu skaits, kuri vērsušies slimnīcās augšējo alpceļa infekcijas gadījumos. Ģimenes ārstu praksēs pagājušā nedēļā reģistrēti 20 saslimšanas ar gripu gadījumu. Visvairāk šādu pacientu bijis Rīgā. No slimnīcām ziņots par 14 slimnīcās nogādātiem pacientiem ar gripu un 4 ar gripas izraisītu pneimoniju. Un no slimnīcām arī ziņots par 95 tajās ievietotiem pacientiem ar COVID infekciju. Tas ir mazāk nekā nedēļu iepriekš, tad ziņoja par 105 šādiem pacientiem. Latvijas lidsabiedrības Air Baltica lidmašīna šorīt Rīgas lidostā sadūrusies ar putniem, tā vēsta Latvijas televīzija. Negadījums noticis ar lidmašīnu, kas bija ceļā uz Getvikas lidostu Londonā. Air Baltica pagaidām šo negadījumu nekomentē. Autotransporta direkcija noslēgusi 10 gadu ilgus līgumus par pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu atlikušajās 5 maršrutu tīkla daļās, kur līgumi vēl nebija noslēgti. Šie maršruti ir Jelgava Dobele, Gulbene Alūksne Balvi, Talsi Tukums, Ventspils un Rēzekne Ludza. Līgumi noslēgti ar pārvadātājiem Talsu autotransports, Tukuma auto, Ventspils reiss, Rēzekenes autobusu parks un Ro reiss. Katrs noslēgtais līgums spēkā stāsies citā laikā. Līdz tam pārvadātājiem jānodrošina gan autobusi, gan to vadītāji. Kad visi autobusi būs pielāgoti jaunajiem līgumiem, tad visos maršrutos autobusos paziņos gan ar skaņu, gan ekrānā pieturas. Visi autobusi būs aprīkoti ar elektriskām maršruta zīmēm, drošības jostām, bezbadu internetu un bez skaidras naudas norēķiniem. Un vairāk nekā puse autobusu būs pielāgoti personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Uzņēmums Latvijas pasts šodien iepazīstināja ar savām Visa maksājumu kartēm. Tās būs pieejamas pasta norēķinu sistēmas klientiem. Latvijas pastā uzskata, ka šīs pasta norēķinu kartes būs nozīmīgas lauku reģionos, kur nav Komercbanku filiāļu. Ar šīm kartēm varēs maksāt tirdzniecības vietā, internetā, arī izņemt skaidru naudu bankomātos visā pasaulē. Izveidot arī mobilā lietotne. Tajā gan pagaidām var apskatīt konta atlikumu, izsakot maksājumus un pieteikt karti, bet rudenī arī varēs veikt maksājumus. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Rīgā 16 grādi šobrīd, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais mitrums 33%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažviet arī iespējams neliels lietus. Pūtīs austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra 4 līdz 9 grādi. Rītdienā gaidāms mākoņains laiks un vietām arī mazliet līs. Dažviet debesis skaidrosies. Pūtīs austrumu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra 11 līdz 16 grādi. Kurzemē līču piekrastē 7 līdz 11 grādi. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem, austrumu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-9 grādi, rītdienā 14-16 grādi. Laika tips pirmais īpaši labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā